Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Njohja ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë hap rrugën drejt Evropës, thot diplomati amerikan Matthew Palmer. LDK-ja dhe AK-ja thonë se unifikimi rreth procesit të dialogut mbetet në duart e kryeministrit Kurti. Vendet e Bashkimit Evropian nisën sot vaksinimin e adoleshentëve kundër koronavirusit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe i dërguar i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer në kuadër të vizitës që po zhvillojnë në Kosovë i u adresuan sot edhe mediave. Për të mësuar më shumë nga kjo konferencë lidhemi me korrespondentën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Valona.
Luljeta, cilat ishin mesazhet e diplomatëve Lajçak dhe Palmer?
Po, Valona, zëvendës ndim sekretari Amerikani i shteti, Matthew Palmer, dhe i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kanë bajtu një konferencë për media, ku kanë thënë se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duan marrëveshje për normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ligjërisht të detyrueshme, e cila hap rrugën e qartë për integrim evropian për të dyja vendet. Palmer tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut nuk janë palë, por janë partner. Ata se janë të përfshirë në mënyrë aktive dhe duke punuar edhe me Beogradin, edhe me Prishtinën, së bashku me Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, në mbështetje të arritjes së marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është një pjesë rëndësishme për pjekjeve më të gjëra të SBA-ve dhe BE-s që të mbështesin dhe avancojnë qëllimin e integrimit evropian-euroatlantik për të rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Palmer. Ai është shprehur se dialogu mes dy shteteve duhet të përfundojë me njohje reciproke. Përkaq në anën tjetër, Lajçak tha se ajo çfarë bën këtë vizitë ndryshe nga vizitat e mëhershme, është qëllimi i përgatitjes së takimit të parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Po ashtu Lajçak ka bërë të ditur se ky takim mes dy liderëve do të mbahet pas disa ditëve. Lajçak tha se ky vit ka potencial të jetë vit i mirë për marrëdhëniet mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. A i tha se ka pasur diskutim për Ballkanin dhe do të ketë edhe një summit të Bashkimit Evropian dhe gjithë kjo platformë do të përdoret për të quar agendën evropiane për rajonin përfshirë edhe Kosovën dhe dialogun. A i ka thënë se presin që të ketë progres në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Të pyetur nga gazetarët, reformimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Palmer dhe Lajçak kanë thënë se kjo u takon paleve të dialogu që të gjejnë zgjidhjen. Palmer dhe Miroslav Lajçak kanë nisur vizitën zyrtare në Kosovë të hënën, ku edhe kanë takuar udhëhecit institucional dhe liderët e partive opozitare, ku është kërkuar angazhim në synimin që të arrijet marrëveshja finale me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve.
Falenderojmë kolegën Luljeta Krasniqi për këto informacione. Në kuadër të takimeve që Lajçak dhe Palmer kanë zhvilluar në Kosovë, ka qenë edhe ai me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Osmani në takim me dy diplomatët ka thënë se në procesin e dialogut me Serbinë për Kosovën është thelbësore që të respektohet integriteti territorial, rregullimi i brendshëm kushtetues dhe shtetëror, si dhe funksionaliteti i vendit. Kurti në anën tjetër ka thënë se bashkëpunimi dhe koordinimi midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth procesit të dialogut është i mirë se ardhur sepse është i domosdoshëm. Kurti ka thënë se dialogu duhet të jetë i drejtë, parimor dhe në shërbim të popujve dhe paqes e sigurisë gjithëmbarshme. Besim të tema e dialogut, partit politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se unifikimi për dialogun është në duart e kryeministrit Kurti. Përfaqësuesit e LDK-s dhe AK-s thonë se i mbështesin bisedimet me Serbinë dhe se sugjerimet e tyre për këtë proces tashmë i kanë dhënë. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Bekim Bislimit.
Partitë politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se mbështesin procesin e dialogut Kosovë-Serbi, por sipas tyre, unifikimi i spektrit politik në Kosovë lidhur me dialogun varet nga qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, javën që shkoi, nuk i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kryeministrit Kurti për partitë opozitare për takime veç-e-veç për të folur, siç ka thënë ai, në shërbim të mirë informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështjen e interesit të Kosovës. Kurti nuk e kishte cekur se për çka do të bisedohet, mirë po opozita e kishte vlerësuar si nismë të Kurtit për të folur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Teuta Saçiu, antare kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me dialogun me Serbinë, duhet të kihen parasysh rezoluta të cilat kuvendi Kosovës i ka paraqitur, si dhe vendimin e gjykatës kushtetuese e cila e përcakton në mënyrë të qartë rolin udhëheqës të qeverisë në dialog. Por sipas asaj, Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë në vazhdimsi konstruktive sa i përket çështjes së dialogut dhe në këtë frymë është zhvilluar edhe takimi që javën e kaluar e ka pasur kreu i kësaj partie Lumir Abdixhiku me kryeministrin Kurti. Siç thot Saçiu, Abdixhiku ja ka paraqitur kryeministrit Kurti një letër të pozicionit në të cilën tregon qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës përsa i përket dialogut me Serbin. Në këtë letër pozicioni, si pasaj është kërkuar që të mos cenohet shtetësia, sovraniteti dhe tërësia teritoriale e Kosovës, si dhe është kërkuar prezenca më e fuqishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog.
Për unifikim nevojitet unifikimi i kryeministrit Kurti edhe i lëvizjes vetëvendosja, sepse qasja e partive tjera asnjëherë nuk ka qenë kundër dialogut. Ndërsa LDK-ja është parti parlamentare, është parti opozitare, parti e cila e ka të qartë rolin e vetë, do ta ketë rolin e fuqishëm në mbikëqyrje të dialogut, në kërkesa prej kryeministrit për raportime, ndërsa pozicionin tonë e kemi edhe në formë të shkruar të dorëzuar te kryeministri.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thot për Radio në Evropa e Lirë se marr parasysh rëndësinë e dialogut. Kjo parti ka dhënë përkraje këtij procesi dhe i ka dhënë sugjerimet e veta për qeverinë, të cilat lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj i ka dërguar qeverisë përmes një letre.
Çështja ka qenë pozitive sa i përket diskutimeve për dialogun, por kjo do të varet nga ndrimi i qeverisë Kosovës, sepse përgjegjësinë kryesore ka qeveria, ndërsa partitë politike dhe liderët institucional duhet të jenë bashkëpunues në këtë drejtim në mënyrë që Kosovë